Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 3η 17 Φεβρουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απολογείται αύριο Τετάρτη ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα. Σφραγίστηκε και το δεύτερο εργοστάσιο στη Φαρκαδόνα. Ελέγχεται και τρίτο στο μακριχώρι Λάρισας. Δακρύζαμε από την έντονη οσμία, ακόμα και 15 μέρες πριν την έκρηξη, καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Ρίξτε κάτι στην αποχέτευση, ήταν η απάντηση που έπαιρναν. Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το βράδυ. Έρχονται βροχές, καταιγίδες, ενώ θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάνουν τα 10 μποφόρ. Εκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΐγετο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί η περιφέρεια. Δημοσία δαπάνη κηδεία της Ελένης Γλίκατζη Αρβελέρ την Παρασκευή. Νωρίτερα η σωρός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Μέτρα της τροχέας για την αποσυνθόρηση του οδικού δικτύου μετά το κυκλοφοριακό έμφραγμα λόγω εργασιών στην Αττική Οδό. Συνεχίζεται η απεργία των οδηγών ταξί. Η Ελλάδα ενισχύεται ενεργειακά, οικονομικά και γεωπολιτικά, δηλώνει στο Earth News ο Σταύρος Παπασταύρου. Στο ελληνικό δημόσιο το 40% των κερδών. Ακυρώνεται de facto το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, η επισήμανση του Υπουργού. Αύριο θα δικαστεί ο Χρήστος Μαυρίκης. Κατηγορείται για 6 αδικήματα μεταξύ άλλων. Παράνομη όπλοκατοχή και άσκοποι πυροβολισμοί. Και τέλος, ιρανικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά στα στενά του Ορμούς με τη συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας. Ωστόσο, σε θετικό κλίμα η συνομιλίας ΗΠΑ-Ιράν. Στην υπόθεση της Βιολάντα να περάσουμε τώρα, σφραγίστηκε με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της Περιφέρειας μέχρι νεοτέρας και το δεύτερο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη στην περιοχή της Φαρκαδόνας, καθώς κατά τον έλεγχο στις εγκαταστάσεις του διαπιστώθηκε έλλειψη των απαραίτητων πιστοποιητικών πυροπροστασίας και των σχετικών μελετών. Ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε το πρωί στον ανακριτή και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο για τη φωνική έκρηξη, ενώ πραγματοποιήθηκε έλεγχος και στο τρίτο εργοστάσιο της Βιολάντα στο μακριχώρι της Λάρισας. Η Δέσποινα Κρητικού μας ενημερώνει για το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει πλέον ο ιδιοκτήτης.
Στο υπόγειο επέστρεψε μετά την ολιγόρη επίσκεψή του στον ανακριτή στις 11 το πρωί για να πάρει μια προθεσμία που τελικά ήταν 24 ώρες και όχι 48 ώρες όπως ζητήθηκε από τους συνηγόρους του αρχικά. Αύριο λοιπόν στη 1 η ώρα το μεσημέρι θα καθίσει ενώπιον του ανακριτή και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκλίνουν όλα στο ότι θα γίνει μια προσπάθεια οι ευθύνες να πάνε σε όσους υπέγραφαν τα έγγραφα από μηχανολογικές μελέτες μέχρι τοπογραφικά διαγράμματα από το 2007 μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 που φέρεται να έλαβε την τελευταία έγκριση στις 5 Ιανουαρίου 21 μέρες πριν από την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο που κόστισε τη ζωή στις 5 γυναίκες. Αυτή η ογκοδέστατη δικογραφία των 1000 σελίδων όμως περιλαμβάνει μέσα πολλές μαρτυρίες, πολλές καταθέσεις εμπειρογνωμόνων και πολλές φωτογραφίες και βίντεο ντοκουμέντα όπως τα συνέλεξε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από το σημείο που καταδεικνύουν ελλείψεις και παραλήψεις που οδήγησαν σε αυτήν την έκρηξη. Οι μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων και πραγματογνωμόνων είναι ιδιαίτερα σημαντικές για να αντικρουστεί αυτή η υπερασπιστική γραμμή από τον ανακριτή. Οι ερωτήσεις που θα δεχτεί είναι σίγουρο ότι θα αφορούν τα αίτια της πυρκαγιάς και βέβαια σίγουρα θα γίνει και μια αναφορά και στις άλλες επιχειρήσεις του, μιας και ακόμη ένα εργοστάσιο του στο Πετρόπορο έχει σφραγιστεί από την περιοχή. περιφέρεια Θεσσαλίας για λόγους ασφαλείας για εργαζομένους και εγκαταστάσεις, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της, διότι δεν βρέθηκαν πιστοποιητικά έγκυρα και επικαιροποιημένα για τις δεξαμενές, ούτε και πιστοποιητικά πυρασφάλειας.
Πολλά λοιπόν τα κενά, και από ό,τι καταλάβαμε από την συνάδελφο, η υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη θα είναι να βάλει στο κάδρο αυτούς που έβαλαν τις υπογραφές και έχουν κάνει σχετικές εργασίες. Να πάμε όμως τώρα στη Λάρισα, στην Μάνια Γκουσιάρη, που βρίσκεται στο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη της Βιολάντα στο Μακρυχώρι και θα μας ενημερώσει για τις έρευνες. Μάνια, καλησπέρα. Σε ποιο στάδιο αλήθεια βρίσκονται αυτές οι έρευνες και αν έχουν εντοπίσει κάτι οι αρχές?
Λοιπόν, για σήμερα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί. Επισκέφτηκαν εδώ την επιχείρηση που βρίσκεται στον, λίγο έξω από τη Λάρισα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Εδώ λειτουργεί και πρατήριο και γραμμή παραγωγής. Επισκέφτηκαν λοιπόν τους χώρους, τρία κλιμάκια από το πρωί. Ένα κλιμάκιο της περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα της αρμόδιας διεύθυνσης ανάπτυξης, αλλά και δύο διαφορετικά κλιμάκια της πυροσβεστικής που ήρθαν και σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές στη διάρκεια της ημέρας. Τι έκαναν όλα αυτά τα κλιμάκια? Αυτοψίες. Αυτοψίες και στους εσωτερικούς χώρους και του πρατηρίου και του εργοστασίου, αλλά και στους εξωτερικούς χώρους της επιχείρησης. Αυτό που ψάχνουν είναι να δουν αν καταρχάς τηρούνται οι κανόνες πυρασφάλειας, αν υπάρχουν αποκλήσεις στο τι είναι αποτυπωμένο σε επίσημα έγγραφα σε σχέση με το τι υπάρχει στην πραγματικότητα, δηλαδή αν υπάρχουν και κάποια δήλωτοι χώροι οι οποίοι δεν φαίνονται, και αν και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ασφάλεια της λειτουργίας του εργοστασίου. Αναμένεται όλα αυτά τα στοιχεία να αξιολογηθούν. Δεν έχω ακόμα πληροφόρηση αν θα συνεχιστούν. Ένας αξιωματικός πυροσβεστικής που ρωτήσαμε μας είπε ότι η αυτοψία μπορεί να γίνει σε πολλές και διαδοχικές φάσεις, άρα ενδεχομένως να επιστρέψουν και πάλι τα κλιμάκια εδώ, αν θεωρήσουν ότι θέλουν να δουν και κάποια άλλα στοιχεία. Και στη συνέχεια θα αποφασίσει η περιφέρεια με τα στοιχεία που θα, έχουν στο μεταξύ συγκεντρωθεί, εάν θα πρέπει να προχωρήσει την απόφαση αναστολής και του τρίτου εργοστασίου της Βιολάντα.
Μάλιστα. Σημαντικές οι εξελίξεις. Μάνια, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Συνέδριο με θέμα τις ενεργειακές συμφωνίες στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Και εκεί μεταξύ άλλων το παρόν δίνουν ο Υπουργός Ενέργειας και οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Σταύρος Παπασταύρου μίλησε το πρωί στο Air News για τη σημασία των συμφωνιών που υπεγράφησαν χθες με την Κοινοπραξία Σεύρων και Hellenic Energy. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Καλησπέρα, Πινελόπη. Ο Υπουργός εξήγησε τα ενεργειακά, τα οικονομικά αλλά και για τα γεωπολιτικά ωφέλη της συμφωνίας.
Πράγματι, Θάνο, καταρχήν να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το συνέδριο στο οποίο αναφέρθηκε. Στη διάλογη της Νησίρου είναι ο τίτλος του. Βρίσκεται εκεί ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έχει μιλήσει και αναφέρθηκε ακριβώς στα ωφέλη των τεσσάρων συμφωνιών για, για το ελληνικό δημόσιο. Σε λίγο θα μιλήσει και η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κίμπερλι Γκλιφόιλ, η οποία μόλις πριν από λίγα λεπτά μπήκε στην αίθουσα. Τώρα, να πούμε ότι ο κύριος Παπασταύρου αυτό που τονίζει σε σχέση με τις τέσσερις συμφωνίες είναι ότι μεγαλώνει, δυναμώνει και ενισχύεται η Ελλάδα τόσο οικονομικά όσο και ενεργειακά, αλλά κυρίως γεωπολιτικά. Έχει σημασία, από όσο τονίζει, ότι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου, η Σεύρον, έρχεται για να κάνει έρευνες στα τέσσερα οικόπεδα νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου. Και στην πραγματικότητα, όπως λέει, αυτό ακυρώνει de facto το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και αυτό αφορά κυρίως τα δύο οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, τα οποία έχουν οριοθετηθεί με βάση τη μέση γραμμή, όπως αντιστοίχως έχει οριοθετήσει δικά της οικόπεδα η ΔΕΗ. Τώρα, ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, είπε ότι μέσα στο Μάρτιο, πάρα πολύ σύντομα, θα πάνε στη Βουλή οι τέσσερις συμφωνίες έτσι ώστε να επικυρωθούν και εν συνεχεία θα γίνει ένας αγώνας δρόμου για τις αναγκαίες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, έτσι ώστε περί τα τέλη του χρόνου ή στις αρχές του 2027 να είναι εδώ το καράβι της Σεύρων που θα ξεκινήσει με τις δυσδιάστατες έρευνες. Σε ό,τι αφορά τα ωφέλη του ελληνικού
αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί προσπάθησε να αποκρισταλώσει και να το κάνει, πώς να το πω, πενινταράκια σε επίπεδο πολίτη το όφελος από αυτές τις συμφωνίες. Δηλαδή τι κερδίζει ο κάθε πολίτης, ο καθένας από εμάς.
Είναι δύσκολο να γίνει πενταράκια το όφελος αυτό, αλλά αυτό που έχει σημασία καταρχήν είναι ότι στην περίοδο την ερευνητική, δηλαδή έως το 2032, οι εταιρείες θα επενδύσουν ποσά της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τις έρευνες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα υπάρξει κινητοποίηση κεφαλαίων τόσο στην Ελλάδα.
Είπε όμως ότι τα ωφέλη για τη χώρα θα είναι το 40% των κερδών για το ελληνικό κράτος, έτσι.
Αυτό είναι το δεύτερο. Αν όλα πάνε καλά και περάσουμε σε παραγωγή φυσικού αερίου ή πετρελαίου ή όποιο άλλο είδους υδρογονανθράκων εντοπιστεί, τότε η συμφωνία προβλέπει ότι το ελληνικό δημόσιο συμμετέχει στα κέρδη με ποσοστό 40%. Και πέραν αυτού, το ελληνικό δημόσιο, δεδομένου ότι συμμετέχει με 30% στην Hellenic Energy, αυξάνει περισσότερο τα κέρδη του και, όπως λέει ο κ. Παπασταύρου, επιστρέφουν μεγαλύτερα ποσά από το 40% στην ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Να πούμε κλείνοντας ότι στην ΕΡΤ, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ το πρωί μίλησε και ο κύριος Άρης Στεφάτος, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της εταιρείας υδρογονανθράκων της χώρας, της ανεξάρτητης εταιρείας υδρογονανθράκων της χώρας, η οποία στην πραγματικότητα διενήργησε και προετοίμασε το έδαφος για τη διενέργεια των συγκεκριμένων διαγωνισμών. Ο κύριος Στεφάτος είναι ακόμη πιο αισιόδοξος, θεωρεί ότι η παρουσία και μόνο των δύο μεγάλων εταιριών, δηλαδή της Exxon και της Chevron, στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο σημαίνει ότι πράγματι υπάρχουν αποθέματα, πρέπει να εντοπιστούν και πρέπει να αντιληθούν, και συνέδεσε τις έρευνες για υδρογονάνθρακες με τον κάθετο διάδρομο που, όπως είπε, μακροπρόθεσμα θα μπορούσε φυσικό αέριο που παράγεται εγχωρίως να μεταφέρεται μέσω του κάθετου διαδρόμου στην νοτιοανατολική και στην δυτική Ευρώπη.
Πινελόπη, εάν και αποφεύγεις τους αριθμούς, και το γνωρίζω πολύ καλά, γίνεται λόγος για πιθανό κοίτασμα νοτίως της Κρήτης 280 δις κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, που καλύπτει την εγχώρια κατανάλωση για σχεδόν μισό αιώνα, από ό,τι διαβάζω. Ισχύουν αυτές οι προσεγγίσεις? Είναι πολύ αισιόδοξες?
Προφανώς δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ αν ισχύουν, και όλοι όσοι εμπλέκονται με το κύκλωμα του πετρελαίου, προφανώς υπάρχουν αυτές οι έρευνες στις οποίες αναφέρεσαι, προφανώς υπάρχουν αυτές οι εκτιμήσεις. Μάλιστα, ο κ. Μανιάτης, πριν από λίγο, όπως τον άκουγα στο συνέδριο της Νησίρου, είπε ότι θα μπορούσαν ήδη να υπάρχουν 4 πεδία άγγλησης φυσικού αερίου στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Mm-hmm. Ωστόσο, ποτέ δεν ξέρει κανείς, τρυπώντας σε τόσο μεγάλα βάθη, δηλαδή σε 3.000 χιλιόμετρα βάθος, αν θα βρει οικονομικά βιώσιμο, μάλλον αν θα βρει κοίτασμα και αν αυτό θα είναι οικονομικά βιώσιμο. Προφανώς όμως, και μόνο αυτό το οποίο είπε ο κ. Στεφάτος, δηλαδή παρουσία των δύο μεγαλύτερων ξένων εταιριών στην Ελλάδα, δείχνει ότι πράγματι υπάρχουν αποθέματα.
Μάλιστα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπες και νωρίτερα, ότι θα επιστραφεί στην κοινωνία ένα μεγάλο ποσοστό, αυτό που είπε ο κ. Παπασταύρου.
Το 40%.
Για να μπορεί να γίνει και κατανοητό όλο αυτό.
Μέσω της φορολογίας των εγγυήσεων που θα δοθούν στο ελληνικό δημόσιο, γιατί οι εταιρείες αυτές δεν θα έρθουν έτσι, θα καταθέσουν εγγυητικές επιστολές σημαντικού ύψους για να ξεκινήσουν και μόνο τη διαδικασία των ερευνών. Άρα και μόνο η δραστηριοποίησή τους θα προσφέρει έσοδο στο ελληνικό δημόσιο και βέβαια θα δημιουργήσει και ένα νέο πεδίο δραστηριότητας. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό για μια σειρά από βιομηχανίες, όπως επίσης και για την ελληνική ναυτιλία.
Θα είναι ίσως μια νέα πραγματικότητα που πρέπει να περιμένουμε λίγο για να τη δούμε.
Ας ελπίσουμε να είναι όλα έτσι. Πάντως μιλάμε για παραγωγή το 2000, την περίοδο μεταξύ 2032-2035. Άρα έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας.
Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και φυσικά το ρεπορτάζ. Τώρα, στις συμφωνίες μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron και Hellenic Energy, αναφέρθηκε, μιλώντας, όπως είπαμε, και με την Πινελόπη Μητρούλια εδώ στο Earth News, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικές οικονομικές, γεωπολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις.
Με τις χθεσινές υπογραφές, η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση, η Ελλάδα μεγαλώνει. Mm-hmm. Η Ελλάδα δυναμώνει. Γιατί ενισχύεται και οικονομικά και ενεργειακά και γεωπολιτικά. Ο Έλληνας πολίτης θα κερδίσει σημαντικά από την εμπορική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Η κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι η συνολική προκοπή να μετουσιώνεται και σε ατομική πρόοδο. Οι ενεργειακές συμφωνίες είναι ιστορικές, αλλά πρέπει να έχουν ένα απτό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα του πολίτη.
Το είπαμε και νωρίτερα, αν όλα πάνε καλά, σε όλες τις περιοχές υπάρχουν επενδυτές που μπορούν να διαθέσουν ένα δις μόνο σε επίπεδο έρευνας, υπογράμμισε ο κ. Άρης Στεφάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογων Ανθράκων. Μίλησε στο Earth News 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
Αυτό όμως που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, γιατί είναι μέρος των συμβάσεων και οι συμβάσεις αυτές εγκρίνονται από την Ελληνική Βουλή, άρα έχουν ισχύ νόμου, είναι ότι το 40% των κερδών επιστρέφει στο ελληνικό δημόσιο. Και όταν λέω το 40% των κερδών, αναφέρομαι αμιγώς από την κάθε περιοχή που μπορεί να παράγει υδρογονάνθρακες και δεν προσθέτω σε αυτό το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο διαθέτει και ένα 30% μετοχική σύνθεση στην Hellenic Energy. Αν όλα πάνε καλά, είναι η αρχή πολύ περισσότερων πραγμάτων από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε και χτες την προσπάθεια να το αποδώσω, ουσιαστικά προσπάθησα να περιγράψω ότι αν όλα πηγαίναν καλά σε όλες τις περιοχές, αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει εξασφαλίσει ότι υπάρχουν επενδυτές που μπορούν να διαθέσουν γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ιδιωτικά κεφάλαια μόνο σε επίπεδο έρευνας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πηξίδα του κόσμου τώρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη πραγματοποίησαν σήμερα στη Γενέβη τον δεύτερο γύρο συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, στέλνοντας στον Περσικό ένα ακόμη μεγάλο αεροπλανοφόρο. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο με περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το USS Lincoln. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτείων. Το μεγαλύτερο είναι το USS General Ford. Τώρα, οι συνομιλίες...
Υποθέτουμε ότι δεν πάει για τουρισμό εκεί.
Όχι, δεν πάει για τουρισμό. Απλώς αυξάνει τη στρατιωτική της παρουσία η Αμερική εκεί για προφανείς λόγους για την άσκηση πίεση στην Τεχεράνη. Τώρα, καθώς ξεκινούσαν οι συνομιλίες, Θάνο, ιρανικά μέσα ενημέρωση ανακοίνωσαν ότι το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους προς τα θενά του Ορμούζ. Να πούμε βέβαια ότι η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει από χθες στρατιωτική ναυτική άσκηση σε θαλάσσιες οδούς που αποτελούν κρίσιμες διεθνείς εμπορικές διαδρομές από τις οποίες διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.
Είναι λίγο μαστίγιο και καρότο όλο αυτό. Δηλαδή υπάρχει ένα πλαίσιο που δείχνει κάπως να πηγαίνει καλά ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και από την άλλη έχουμε τις ιρανικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά στα στενά του Ορμούζ με τη συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας που είναι, έχει μια μετάφραση, ας το πούμε έτσι, κωδικοποιημένα, μια επίδειξη δύναμης.
Σε αυτή την πολύ ρευστή γεωπολιτική παγκόσμια κατάσταση, Θάνο, είναι προφανές ότι θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές στις συμμαχίες και στις συνεργασίες μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων του πλανήτη. Την είδηση για τα ρωσικά και κινέζικα πλοία τη μετέδωσε το Ανατολού, ενώ σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars News, η κίνηση αυτή, οι στρατιωτικές ασκήσεις δηλαδή του Ιράν, κρίθηκαν απαραίτητες για λόγους προφύλαξης και ασφάλειας της ναυσιπλοείας.
Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουν ξεκινήσει αυτές οι ασκήσεις από το 2019 και έχουν πραγματοποιηθεί 7 φορές από τότε.
Σωστά.
Έτσι, δεν είναι καινούργια εξέλιξη αυτή, αλλά έχει την σημασία της και τον συμβολισμό της σήμερα που διεξάγονται αυτές οι, που γίνονται αυτές οι ασκήσεις.
Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο διπλωματικό πεδίο, Θάνο, οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι ανοιχτοί σε συμβιβασμό εφόσον υπάρξει πρόοδος στο θέμα των κυρώσεων. Μάλιστα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι τα δύο μέρη εξακολουθούν να έχουν ζητήματα μεν που πρέπει να λύσουν. Ωστόσο, υπήρξαν θετικές εξελίξεις σε σύγκριση με τον προηγούμενο γύρο των συνομιλιών. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ομάν, που είναι μεσολαβήτρια χώρα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ο οποίος χαιρέτησε την πρόοδο που σημειώθηκε στη δεύτερη σειρά συνομιλιών που έγιναν σήμερα στην Γενέβη. Να σημειώσουμε εδώ, Θάνο, ότι η Τεχεράνη επιμένει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα είναι ειρηνικό. Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News που θεωρείται προσκύμενο στους φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το εσωτερικό και τις παράκτητες περιοχές του Ιράν έπληξαν στόχους τους στα στενά του Ορμούζ.
Πάντως, γι' αυτό σου λέω μαστίγιο και καρότο, Χαμενεΐ λέει, απευθυνόμενος στον πρόεδρο Τραμπ, ακόμα και ο ισχυρότερος στρατός μπορεί να δεχθεί τέτοια σφαλιάρα που δεν θα μπορεί να σηκωθεί. Ο Ρούμπιο από τη μία λέει πως είναι δύσκολη η επίτευξη συμφωνίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δηλώνει ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αρχίσουν να εργάζονται πάνω σε πιθανά κείμενα συμφωνίας.
Ναι, νομίζω είναι μια μετριοπαθέστερη
και ένα διπλωματικό
στάση.
Πόκερ και ένα διπλωματικό που είναι πόκερ, σε εξέλιξη. Έτσι. Να πάμε ναι. Και στο Ουκρανικό να δούμε τι γίνεται.
Επίσης στη Γενέβη, έτσι.
Επίσης στη Γενέβη, ναι.
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η διπλωματία θα είναι πιο αποτελεσματική με δικαιοσύνη και δύναμη. Να πούμε ότι ρωσικό πλήγμα με μη επαντροπένα αεροσκάφο στήχησε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στο Σλοβιάνσκ, ύστερα από μία ακόμα νύχτα ρωσικών βομβαρδισμών. Επιπροσθέτως, η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκδόξευσε 396 drones και 29 πυράβλους στη διάρκεια της νύχτας. Πάντως, για να, αν θέλουμε να είμαστε και ρεαλιστές, το ζήτημα το Ουκρανικό 4 χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου δεν μου φαίνεται ότι θα λυθεί άμεσα. Ήδη έχει δώσει χρόνο στον Πούτιν, όπως θα πρόσκεις και εσύ ο Τραμπ, δηλαδή,
και πιέζει
να
τον Ζελένσκι περισσότερο,
ναι, και πιέζει
να
αποδεχθεί την παραχώρηση του Ντονμπάς, και επίσης του δίνει χρόνο μέχρι τον Ιούνιο, που είναι πάρα... Αυτό θέλει ο Πούτιν, θέλει χρόνο συνέχεια και κερδίζει χρόνο.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Γυρίζουμε και πάλι σελίδα. Σωρία παραβάσεων στη χορήγηση επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, διενεργώντας έλεγχο στον οργανισμό για την περίοδο 2022-2022. Στην υπόθεση, μάλιστα, φέρονται ως εμπλεκόμενοι δύο πρώην προϊστάμενοι του ΟΠΕΚΑ. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Δήμητρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Είναι αρκετά τα λεφτά.
Είναι πολλά τα λεφτά, ναι, Δήμητρα.
Είναι πολλά τα λεφτά και μάλιστα για δύο χρόνια που ερευνά το πόρισμα. Ίσως πάμε και λίγο πιο πίσω. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΑ, πρόκειται για τα επιδόματα που αφορούν ανασφάλιση στους υπερήλικες. Ίσως να έχει και το λόγο του αυτό, γιατί μιλάμε για ανθρώπους άνω των 17 ετών που παίρνουν το ειδικό επίδομα. Σίγουρα όταν δεν θα ήταν στη ζωή τα χρήματα θα μπορούσαν να τα παίρνουν οι επιτίδοι. Να δούμε πόσο πέρα πάει όλο αυτό. Το σίγουρο είναι ότι αφορά δύο προϊσταμένους και μάλιστα εξακολουθούσαν να κάνουν τη δουλειά αυτή και αφού είχαν απομακρυνθεί από τη θέση τους, Θάνο. Να πούμε ότι η αρμόδια αρχή διαφάνειας...
Ένα λεπτό. Δύο άτομα τα οποία έχουν απομακρυνθεί από την θέση τους έκαναν αυτή τη δουλειά με ποιο τρόπο?
Όταν ήταν ήδη στη θέση τους έκαναν αυτή τη δουλειά, έγιναν αντιληπτοί από τις εσωτερικές υποθέσεις του ΟΠΕΚΑ, απομακρύνθηκαν από τη θέση τους και συνέχισαν, όπως αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια των ελέγχων από την αρχή διαφάνειας, ότι συνέχιζαν να κάνουν αυτές τις δουλειές εντός εισαγωγικών παράτυπα, δηλαδή να προωθούν φακέλους ή να καθυστερούν φακέλους και να παίρνουν τα παράνομα χρήματα. Ποιοι θα το δούμε?
Να υποθέσουμε ότι υπάρχουν και άλλα άτομα που εμπλέκονται εκτός από αυτά τα δύο στην υπόθεση αυτή.
Θα δείξει η έρευνα, Θάνο, πάντως δύο άτομα μόνο τόσα χρήματα είναι λίγο δύσκολο. Θα δούμε πώς θα πάει
και εκτός, η έρευνα. Και εκτός οργανισμού.
Δηλαδή... Και μάλιστα συνέχιζαν και εκτός οργανισμού. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Άρα αφού ήταν εκτός οργανισμού, να συμπεράνουμε ότι κάποιοι άλλοι ήταν μέσα. Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι να...
Κανένας δεν είναι ο αστυνόμος Σαΐνης, αλλά η λογική οδηγεί εκεί, έτσι. Να ρωτήσω ποιες ήταν οι παραβάσεις, δηλαδή εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις υποβληθέντα δικαιολογητικά.
Δεν τηρούσαν τη διαδικασία που έχει δεσμοθετηθεί, ούτε τη χρονολογική σειρά των αιτήσεων. Δηλαδή πήγαινε μία αίτηση χθες και την προωθούσαν για προχθές, για παράδειγμα, με άλλες ημερομηνίες. Εγκρίθηκαν αιτήσεις που είχαν ελλείψεις δικαιολογητικών, όπως ήταν η ηλικία, που είναι προϋπόθεση ειδικά για το επίδομα των ανασφάλιστων υπερηλίκων. Επίσης αποδόθηκαν νωρίτερα από όσο έπρεπε και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εκεί είναι οι βασικές παραβάσεις που έχουν εντοπιστεί και όλες έχουν σχέση φυσικά με το χρήμα. Η επιμήκυνση της απόδοσης του επιδόματος συγκεκριμένα μεταφράζεται σε χρήμα. Αυτό είναι σίγουρο. Πάντως ήταν εξοχιστικός ο έλεγχος που έγινε, ναι, σε 372 δύο φακέλους από την αρχή διαφάνειας και διαπιστώθηκε αυτή η ιστορία των παραβάσεων. Ήταν αναδεκάδες, εκατοντάδες οι φάκελοι, είχαν και τις ιδιαιτερότητές τους.
Γνωρίζουμε αν τα χρήματα που εδόθησαν σε πρόσωπα αυτά, τα πρόσωπα είναι υπαρκτά, είναι άνθρωποι εν ζωή, ποιος το ξέρει αυτό.
Αυτό χρήζει περαιτέρω έρευνας. Περιμένουμε και την επίσημη τοποθέτηση από τον ΑΠΚ και από το αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Συνεχής και Οικογένειας, για να δούμε η έρευνα πόσο πίσω θα πάει και αν τα πρόσωπα πραγματικά είναι υπαρκτά ή αν τα χρήματα καρπώνονται συγκεκριμένα άτομα που ήταν υπάλληλοι.
Ναι, αν υπήρχε ένας κύκλος του χρήματος, δηλαδή έφευγε από τον... Ναι, αν έφευγε από τον οργανισμό και ξαναγύρναγε το χρήμα κατά κάποιο τρόπο στον οργανισμό ή σε κάποια άτομα του οργανισμού.
Όχι σίγουρα σε υπαλλήλους, σε πρόσωπο.
Αυτό λέω, αυτό λέω.
Τώρα,
καλούνται να επιστρέψουν ποσά από ό,τι διαβάζω που έχουν καταβληθεί.
Ακριβώς. Τα ποσά είναι αχρεωστή κατευθύνση. Δηλαδή το 1.760.000 ευρώ θα πρέπει να επιστραφούν από αυτούς που τα πήραν. Είτε είναι αν υπαρκτά τα πρόσωπα, εντάξει. Αν ανύπαρκτα, προφανώς έχουν γυρίσει, όπως είπες και εσύ, μέσα σε έναν κύκλο.
Και να πούμε επίσης τέλος.
Παρανομίες αυτές.
Ότι τέλος πάντων είναι πολλές αυτές τις περιπτώσεις και εξοργίζουν τον κόσμο όταν υπάρχει ένας αδικαιολόγητος πλουτισμός, ο οποίος προκαλεί και εξοργίζει. Το έχουμε ξαναπεί αυτό μαζί.
Και μάλιστα όταν έχει συγκεκριμένο οργανισμό, Θάνο, επιτρέψεις, είναι άνθρωποι που πραγματικά δικαιούνται το επίδομα και είτε καθυστερούν να τα πάρουν τα επιδόματα, είτε για ελάχιστα χρήματα βάσει τη προλογική δήλωσή του να μην το δικαιούνται να το πάρουν. Ή επειδή έχουν ένα σπίτι στο όνομά του, να μην δικαιούνται να πάρουν ένα επίδομα.
Αυτό είναι το άδικο τη υπόθεση.
Και να μην έχουν εισόδημα κατά τα άλλα.
Η έκθεση διαβιβάστηκε στην εισαγγελία εφετών Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος, για την αναζήτηση και τυχόν ποινικών ευθυνών. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική υπόθεση που θα έχει ασφαλώς και συνέχεια, αλλά έρχεται και ως συνέχεια άλλων υποθέσεων, ας πούμε, ο ΠΚΕΠΕ, έτσι. Να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτό.
Να πω εγώ που είναι στα αντικείμενα μου όλα αυτά και έρχονται γύρω γύρω τα θέματα.
Άρα έχεις πολλή δουλειά ακόμη. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση αλλά και για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και πάλι αλλάζουμε θέμα. Την πρόθεση να αγοράσει τις φωτογραφίες, ντοκουμέντα που απαθανατίζουν τις τελευταίες στιγμές 200 κομμουνιστών λίγο πριν εκτελεστούν από τους Ναζί στην Κεσαριανή το 1944, εξέφρασε η πολιτεία. Απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι να επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους. Ήδη ο Βέλγος ιδιοκτήτης των φωτογραφιών ανακοίνωσε πως διέκοψε την δημοπρασία στο eBay. Στη Γάνδη θα μεταβούν τις επόμενες ημέρες εμπειρογνώμονες, στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού για να εξετάσουν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για την υπόθεση των φωτογραφιών των 200 εκτελεστέντων της Κεσαριανής και κυρίως για τις διαδικασίες και τους χρόνους που απαιτούνται για τον έλεγχο της αυθεντικότητας του υλικού.
Το Υπουργείο Πολιτισμού κινήθηκε σε πάρα πολύ γρήγορους χρόνους και χθες το χθεσινό μας δελτίο τύπου ανέδειξε όλα όσα μπορούν να γίνουν. Mm-hmm. Είναι μια υπόθεση η οποία προφανώς μας απασχολεί με τον πιο σοβαρό τρόπο. Υπάρχουν νομικές ιδιαιτερότητες. Mm-hmm. Οι άνθρωποι μας, οι άνθρωποι του Υπουργείου Πολιτισμού θα πάνε τις επόμενες 2-3 μέρες στη Γάνδη, στο Βέλγιο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να πούμε κάτι περισσότερο.
Τώρα, η φωτογράφος Χριστίνα Καλιγιάννη, διδάκτορ φωτογραφίας με γνώσεις ιστορίας της φωτογραφίας και φωτομοντάζ, μιλώντας στον σταθμό μας, ρωτήθηκε αν υπάρχουν εξειδικευμένα εργαστήρια που μπορούν να αποφανθούν επί της γνησιότητας ενός φωτογραφικού ντοκουμέντου.
Όπως σε όλα τα οπτικά ντοκουμέντα, είτε είναι σύγχρονα είτε είναι παλαιότερα, καταρχάς αναζητούμε την πηγή, το ποιος δηλαδή, σε ποιον αποδίδονται. Άπαξ και βρεθεί πηγή, αναζητείτε το πρωτογενές υλικό, αυτό που και στα ελληνικά έχει επικρατήσει, να λέμε hard copy. Προφανώς την ψηφιακή εποχή είναι ένα ψηφιακό αρχείο. Όσο πηγαίνουμε πιο παλιά και μιλάμε για αναλογική φωτογραφία, αναζητούμε στην καλύτερη περίπτωση, αν είμαστε τυχεροί, τα αρνητικά. Αν δεν μπορούν να βρεθούν τα αρνητικά, προφανώς αναζητούμε την εκτίμηση. εκτύπωση. Μπορεί με ένα πολύ μεγάλο μεγενθυντήρα να φανεί, αν πρόκειται για μια εκτύπωση που έχει γίνει από το, αυτό που λέγαμε φωτογραφικό μεγενθυντήρα, που βάζαμε δηλαδή το αρνητικό και φώτισε το χαρτί και εκτυπωνόταν η φωτογραφία, ή αν είναι ένα σύγχρονο εκτυπωτή, ο οποίο έχει μια κεφαλή και κάνει διαδρομέ, δημιουργώντα ένα έντυπο αντίγραφο ενό ψηφιακού αρχείου. Λοιπόν, υπάρχουν εργαστήρια που μπορούν να το κάνουν αυτό, αναλύουν το χαρτί, πόσο παλαιό είναι το χαρτί, τι φίνε του χαρτιού, πόσο έχει ξεφορδιάσει το μελάνι.
Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο ιστορικός Ιάσονας Χανδρινός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
Αυτές οι φωτογραφίες δεν έχουν μόνο εθνική σημασία. Απεικονίζουν ένα γεγονός εμβληματικό. Είναι οι μοναδικές που έχουμε. Αυτή η εκτέλεση έχει μια πολύ συγκεκριμένη, θα το πω, ιδεολογική ταυτότητα. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν απλώς θύματα αντιπίνων. Ήταν δεσμότες, κρατούμενοι κομμουνιστές, πολιτικοί κρατούμενοι από τη δικτατορία του Μεταξά. Επιλέγησαν ακριβώς από τους Γερμανούς επειδή ήταν κομμουνιστές, γιατί θέλησαν να κάνουν αντίπεινα για το θάνατο ενός στρατηγού.
Ναι.
Οπότε ήθελαν να δώσουν περισσότερη βαρύτητα στα αντίπεινα, εκτός από τον αριθμό των εκτελεσμένων, να είναι η αφρόκρεμα του Κομμουνιστικού Κόμματος εκείνης της εποχής.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνω γιατί για το ΚΚΕ είναι ζήτημα ιστορικής
νομιμοποίησης. Άρα έχει ευθύ ενδιαφέρον το ΚΚΕ, συνδέεται ευθέως με αυτό.
Ναι. Εγώ βρίσκω πολύ θετική την επιλογή της Βουλής, προφανώς, γιατί η Βουλή έχει μια ανοιχτή πολιτική και σε διοργάνωση και εκθέσεων και καταλόγων. Αυτές οι φωτογραφίες θα αξιοποιηθούν πολλαπλά στη Βουλή. Εγώ θα χαιρόμουν να γίνει μια ωραία φιέστα, το λέω έτσι πολύ λαϊκά. Στο Δήμο Κεσαριανή, στο Δήμο Χαϊδαρίου, στο Ίδρυμα της Βουλής, στον Περισσό, δεν έχει καμία σημασία. Μια φιέστα όλων των πολιτικών χώρων και κομμάτων, όπου θα εκτίθενται σε μεγάλο μέγεθος, σε μεγάλο σχήμα αυτές τις φωτογραφίες.
Ο Φάνης Παρής, μέλος του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Σεμνά και ταπεινά» με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, τόνισε ότι αυτά τα φωτογραφικά ντοκουμέντα πρέπει να καταλήξουν εκεί όπου ανήκουν, γιατί συμπληρώνουν την εικόνα του ηρωισμού των κομμουνιστών.
Από τις πρώτες στιγμές αναγνωρίστηκε ο Θρασίβολος Καλαφατάκης, ένας ήρωας του ΚΚΕ, που είναι στις γνωστές φωτογραφίες που προχωράει αγέροχα προς την εκτέλεση. Δίπλα του είναι ο Μίζος Παπαδόπουλος, γραμματέας τότε της Ομοσπονδίας των Οικοδόμων, πριν τον πιάσουν. Είναι και αυτό ένα τεκμήριο, από τη στιγμή που υπάρχουν και γνωστά πρόσωπα επάνω, μια επιβεβαίωση ότι δεν πρόκειται για κάτι άλλο.
Μακάρι να αποδειχθεί, να επαληθευτεί η αυθεντικότητά τους και να υπάρχει ένα ακόμη καταπληκτικό, τρομερό ντοκουμέντο από όλη αυτή τη θηριωδία του ναζισμού.
Και θα αποδώσει και αποδίδει ήδη πια και φωτογραφικά αυτό που έχει χαραχθεί στις μνήμες, στις καρδιές του ελληνικού λαού, σε τραγούδια, σε λογοτεχνικά έργα, στο χαρακτικό του τάσου, και δεν μπορεί κανείς να το ξεριζώσει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στις 6 το πρωί της Παρασκευής λήγει η τριήμερη απεργία των αυτοκινητιστών ταξί στην Αττική, οι οποίοι το μεσημέρι έκαναν πορεία με τα οχήματά τους προς το Υπουργείο Μεταφορών. Στην υπόλοιπη χώρα απεργούν σήμερα και αύριο. Ο Γιώργος Κοβός είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Θάνο. Πρόκειται για πρώτη φορά το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής προβαίνει σε τριήμερη κινητοποίηση. Ξεκίνησε σήμερα στις 10 ώρα το πρωί η συγκέντρωσή τους και προχώρησαν σε οχηματοπορία προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Εκεί ζήτησαν να συναντήσουν τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη. Τελικά, μετά από λίγη ώρα, κατάφεραν μια πενταμελής επιτροπή του ΣΑΤΑ, κατάφερε και μπήκε μέσα στο Υπουργείο και συναντήθηκε με τον κύριο Κυρανάκη. Μαθαίνουμε ότι η συζήτηση έγινε σε ιδιαίτερα έντονο ύφος. Μάλιστα, κάποιοι κάνουν λόγο και για ύβρις που εκτοξεύτηκαν. Τώρα,
υπήρξε
από εκεί και πέρα,
ηλεκτρισμός, υπήρξε ένταση.
Πολύ έντονη ατμόσφαιρα, πολύ έντονη ατμόσφαιρα. Βγαίνοντας έξω, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, κ. Λιμπερόπουλος, είπε ότι δεν βρίσκεται κάποια άκρη. Πλέον η ελπίδα τους στρέφεται στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου αναμένεται εκεί να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις τους. Δηλαδή, αύριο έχουν οχηματοπορία μέχρι το αεροδρόμιο, ενώ την Πέμπτη Πέμπτη έχουμε την κλιμάκωση με πορεία πεζή προς το Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί λοιπόν ανέφερε ο κύριος Λιπερόπουλος ότι στρέφουν τις ελπίδες τους.
Θα ζητήσουν δηλαδή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό?
Θα ζητήσουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Φαίνεται ότι αυτό το πιθανότερο είναι να είναι ανέφικτο, δεδομένου ότι το πιθανότερο είναι να λείπει εκείνο το διάστημα, εκείνη την ημέρα ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως.
Αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται στην Ινδία ο Πρωθυπουργός.
Ακριβώς. Αλλά εκείνοι θα είναι ικανοποιημένοι εάν συναντηθούν και με κάποιον συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη κινητοποίηση, είχα συναντηθεί με τον διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση πάλι ικανοποιημένοι θα είναι.
Έπεται συνέχεια αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Το λέω αυτό γιατί το ταξί στην Ελλάδα, στη χώρα μας, είναι ένα λαϊκό μέσο μεταφοράς. Δεν είναι, ας πούμε, ένα ταξί το οποίο σε κάποια άλλη χώρα κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Λειτουργεί και έχει και έναν κοινωνικό ρόλο και μια κοινωνική σημασία.
Φυσικά, φυσικά.
Έπεται συνέχεια λοιπόν των κινητοποιήσεων.
Ναι, δηλώνουν αποφασισμένοι πάντα σε κάθε περίπτωση. Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εάν τελικά δεν υλοποιηθούν τα αιτήματά τους ή έστω κάποια από αυτά, με βασικότερα την ομαλή μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Υπάρχει ένα μέτρο που υποχρεώνει όσους αυτοκινητιστές αποσύρουν τα οχήματά τους να τα αντικαταστήσουν ήδη από τώρα, μέσα στο 2026, με ηλεκτροκίνητα. Εκείνοι ζητούν αυτό να προχωρήσει, να πάρει μια παράταση τουλάχιστον μέχρι το 2035, και ένα άλλο βασικό αιτήμα τους είναι η ελεύθερη είσοδο στις λεωφορεολωρίδες, τουλάχιστον για τα έμφορτα
όλα οχήματα. Όλα αυτά μένεις μαζί μας, Γιώργο. Θα μας τα πει ο κύριος Παναγιώτης Μαυρίκης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του ΣΑΤΑ και μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και έδωσε τις σχετικές διευκρινήσεις.
Έχει προστηθεί άλλο εκτός από το θέμα της ηλεκτροκίνησης?
Είναι το 52 άρθρο στο νόμο που έχει καταθέσει το Υπουργείο Μεταφορών που μας καταστρέφει. Δηλαδή παραδίδει μεγάλο μέρος του έργου μας στα ιδιωτικής κρίσης μεταοδηγού. Και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα πολύ σοβαρό που είναι το ζήτημα με το ποινικό μητρό, που τουλάχιστον 2.000 συνάδελφοι έχουν μείνει άνεργοι. Το 22 η κυβέρνηση άλλαξε από γενικής κρίσης που ήταν το ποινικό μητρό και το έκανε δικαστικής κρίσης. Με αποτέλεσμα και μικρές παραβάσεις να μην μπορεί να κάνει ανανέωση ειδικής άδειας.
Τώρα, είμαστε σε εξέλιξη, μάλλον είναι σε εξέλιξη μια δύσκολη εβδομάδα, μια διαβολοβδομάδα για τους οδηγούς, με καθυστερήσεις, με έργα στο κόκκινο και ο Κηφισός, η λεωφόρος Αθηνών. Τι μέτρα σκοπεύει να πάρει η πολιτεία και η τροχιά προκειμένου η εικόνα να γίνει καλύτερη?
Καταρχάς, έχουμε κάποιες εργασίες βαριάς συντήρησης, έτσι λέγονται, που πραγματοποιούνται στην σύραγγα των λιωσίων στην Αττική Οδό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλα τα οχήματα που έρχονται από δυτικά, από Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα κλπ, να εκτρέπονται αναγκαστικά στη λεωφόρο Αθηνών. Και αυτό γιατί η είσοδη της Αττικής Οδού είναι κλειστές από την Ελευσίνα μέχρι και την περιφερειακή του Εγάλεω. Χθες ήταν μια ιδιαίτερα προβληματική ημέρα ως προς την κίνηση στους δρόμους. Όλα τα οχήματα είτε ήθελαν να κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας, είτε να κινηθούν προς Λαμία, είτε να κινηθούν προς το αεροδρόμιο, έπρεπε πρώτα να περάσουν από τη λεωφόρο Αθηνών, με αποτέλεσμα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Σήμερα βελτιώθηκε η κατάσταση γιατί καταρχάς αυξήθηκε η παρουσία της τροχιάς σε πάρα πολλά σημεία των δρόμων. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πολλά οχήματα μοιράστηκαν και αντί να πάνε όλα από την λεωφόρο Αθηνών, κάποια πάνε βόρειο-δυτικά από τη Φυλή και στη συνέχεια από εκεί πάνω συνεχίζουν και βγαίνουν μία είσοδο μετά από τις κλειστές. Με λίγα λόγια, βγαίνουν στην είσοδο 6 της Αττικής Οδού, άρα καταφέρουν και μπαίνουν πολύ νωρίτερα από ό,τι θα υπολόγιζαν. Άρα με αυτόν τον τρόπο έχουν μοιραστεί τα οχήματα μισά βορειοδυτικά, μισά από λεωφόρο Αθηνών και κάπως εξομαλύνθηκε η κατάσταση σήμερα. Το θέμα είναι ότι οι εργασίες αυτές θα κρατήσουν μέχρι και τις 22 του μήνα, μέχρι και την Κυριακή. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση. Πάντως πηγές μας λένε ότι ενδεχομένως να παραταθούν κι άλλο, γιατί οι ζημιές, τα προβλήματα στη σύραγγα είναι αρκετά σοβαρά, ούτως ώστε κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί επιπλέον χρόνος για την αποκατάστασή τους.
Υπομονή, υπάρχει και ψυχικό κόστος σε όλα αυτά που περιγράφουμε. Έτσι, τα νεύρα είναι τεντωμένα, το γνωρίζουμε, έχουμε ζήσει όλοι οι σχετικές καταστάσεις. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Γιώργο. Τώρα, οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Ποτάμια έχουν υπερχυλήσει, ολόκληρες περιοχές έχουν μετατραπεί σε λίμνες, ενώ μεγάλες είναι και οι ζημιές στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές. Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλέξει τη χώρα από το βράδυ, σύμφωνα με το δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΗ. Η Νικολέτα Ζιακοπούλου είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλησπέρα. Έχουμε χάσει το μέτρημα από τα κύματα κακοκαιρίας. Και έχουμε και κουραστεί. Υπάρχει κόπωση στους πολίτες. Πέρα από τις καταστροφές που είναι μεγάλες.
Πολύ σωστά τοποθετείς, Εθάνο. Έχουμε λοιπόν ψυχικό κόστος και όχι μόνο και στο θέμα του καιρού, δυστυχώς, με τις αλλεπάλληλες κακοκαιρίες και τις καταστροφές, τις νέες καταστροφές σε ήδη πληγήσεις περιοχές. Να πω ότι από αυτήν την ώρα και κατά τη διάρκεια της βραδιάς και της νύχτας χρειάζεται τεράστια προσοχή στο θέμα των ανέμων. Να μην πιαστούμε εξαπίνης. Θα φτάσουμε τα επίπεδα θύελλας, μέση ένταση 10 μποφόρ, οι ρηπές και οι υψηλότερες, σε περιοχές στο Ιόνιο, θάλασσα Κυθύρο, νότιο Αιγαίο, στο Κορινθιακό, αλλά και στο Θερμαϊκό. Προσοχή στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε ισχυρότατο βαρδάρι τις επόμενες ώρες, ικανό και για τοπικά προβλήματα. Από εκεί και πέρα, έχουμε ακόμη κάποιες ισχυρές βροχές και καταιγίδες και αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, σε Πελοπόννησο, Αιγαίο και Κρήτη. Εκτιμώ ότι αυτά τα φαινόμενα θα κρατήσουν μέχρι και αύριο το πρωί και πια θα έχουμε βελτίωση του καιρού από αύριο το πρωί και μετά, σαφέστατη βελτίωση και με ήλιο στις περισσότερες περιοχές, χωρίς κανένα καιρικό πρόβλημα. Μια χαρά ημέρα θα είναι και η Πέμπτη, με ηλιοφάνεια, χωρίς κανένα ζήτημα να μας ανησυχεί. Όμως έρχεται μια κακοκαιρία ξανά από τα βορειοδυτικά την Παρασκευή, πάλι με ανέμους, πάλι με ισχυρές βροχές, οπότε και πάλι θα έχουμε ζητήματα με κατολισθήσεις, είναι σχεδόν βέβαιο. Από εκεί και πέρα να πω μια πρώτη εικόνα για το τρίμηνο της Καθαράς Δευτέρας. Φαίνεται να το περάσουμε με λίγο πιο ψυχρό καιρό και κάποιες βροχές που μάλλον όμως δεν θα είναι πολλές και θα εντοπίζονται κυρίως στην Ανατολική χώρα. Θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες μαζί.
Σε άκουσα, Νικολέτα, το πρωί να το λες. Δέντρα φεύγουν πιο εύκολα γιατί τα εδάφη είναι νοπά, που σημαίνει ότι αυτά τα 10 μποφόρ, τα 9-10 μποφόρ, μπορούν πιο εύκολα να ξεριζώσουν δέντρα, άρα η κατάσταση γίνεται πιο επικίνδυνη.
Θέλει λοιπόν προσοχή και στη στεριά και στη θάλασσα, στις μετακινήσεις, στο που αφήνουμε το αυτοκίνητό μας, διότι πραγματικά η απόψινη βραδιά αποτελεί μια πρόκληση καιρικά, ειδικά στο θέμα το ανεμολογικό.
Σε ευχαριστώ πολύ, Νικολέτα, και εμείς θα πάμε στα Άγνατα που βρίσκεται ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Κατολισθήσεις προκλήθηκαν εκεί σε σημεία λόγω βροχοπτώσεων. Καλησπέρα, Χρήστο. Μιλάμε για μια περιοχή που έχει χτυπηθεί πολλές φορές από την κακοκαιρία.
Καλησπέρα, Χανό. Να δώσουμε το γενικό πλαίσιο της Ηπείρου, καθώς είναι πάρα πολλά τα προβλήματα σε διάφορες περιοχές, σε όλο το εύρος της περιφέρειας. Και δεν είναι αποτέλεσμα, Θάνο, των τελευταίων ημερών, των τελευταίων βροχοπτώσεων. Είναι αποτέλεσμα του τελευταίου τριμήνου. Διότι το φαινόμενο της κακοκαιρίας βρίσκεται σε εξέλιξη τρεις μήνες τώρα στην περιοχή μας. Mm-hmm. Η περιφέρεια της Ηπείρου είναι μεταξύ των περιφερειών που είναι στο στόχαστρο από τον Νοέμβριο μέχρι και σήμερα της παρατηταμένης κακοκαιρίας που πλήττει την επικράτεια. Τώρα, σήμερα να ξεκινήσουμε να πούμε, είχαμε φούσκωσε ο ποταμός Λούρος στην περιοχή της Πρέβεζας με αποτέλεσμα να ανέβει η στάθμη του ποταμού πάνω από το όριο της ασφάλειας και με αποτέλεσμα ένας ολόκληρος κάμπος να μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Στην περιοχή των Αγνάτων είχαμε νέα κατολίσθηση και βεβαίως παραμένει το μεγάλο πρόβλημα που εξαφανίζει ένα ολόκληρο τμήμα από τη γέφυρα της Πλάκας προς Πράματα μετά την καθίζηση και ξεκινούν κάποια έργα αποκατάσταση. Θα πάρει πάρα πολύ καιρό όμως ακόμα. Είχαμε σήμερα έντονη χιονόπτωση μέχρι τις 12 το μεσημέρι στις περιοχές Μιλιά, Μετσόβου, Βοβούσα και στην περιοχή του Ζαγορίου και όλα αυτά έκαναν σαν αποτέλεσμα 35 μηχανήματα της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ηπείρου να κινητοποιηθούν άμεσα τόσο για τον αποχιονισμό του ορεινού οδικού δικτύου, όσο βεβαίως και τον καθαρισμό των δρόμων από διάφορες καταπτώσεις και κατολισθήσεις, οι οποίες ταλαιπωρούν ακόμα και το οδικό δίκτυο της Πρέβεζας και συγκεκριμένα στην παραλιακή οθνική οδό Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε. Μια δύσκολη συνθήκη, μια δύσκολη πραγματικότητα. Και από την Ήπειρο θα πάμε στον Ταΐγετο. Εκεί εκενώθηκαν προληπτικά δύο οικισμοί που βρίσκονται σε πλαγιά. Έχουν υποχωρήσει κτίσματα. Ο Κώστας Γαζούλης θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή?
Πάνω από την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας. Μιλάμε για το χωριό Αλαγωνία, στον Δήμο Καλαμάτα, στην καρδιά ουσιαστικά του Ταϊγέτου, από την πλευρά της Μεσσηνίας. Και εκεί λοιπόν, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων των τελευταίων εβδομάδων, όχι μόνο των τελευταίων ημερών, είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν κατολισθήσεις και καθυζήσεις, με αποτέλεσμα χθες το απόγευμα να ακυρωθούν προληπτικά δύο οικισμοί. Πρόκειται για τον οικισμό του Μαχαλά και τον οικισμό Πάνω Μεριά στο χωριό της Αλαγωνίας. Συνολικά 9 σπίτια είναι αυτά που έπρεπε οι κάτοικοι να φύγουν. Οι πιο ηλικιωμένοι και κάποιοι με κινητικά προβλήματα φιλοξενούνται, οι περισσότεροι εξ αυτών σε συγκινητικά τους πρόσωπα. Ωστόσο, και ο Δήμος Καλαμάτας, η πολιτική προστασία, είχε μεριμνήσει ώστε να βρεθούν κάποια καταλύματα ακόμα και μέσα στο χωριό για όποιον δεν ήθελε να φύγει από την περιοχή του. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν μεγάλες εκτεταμένες ζημιές και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, κυρίως στους δρόμους που συνδέουν μεταξύ τα χωριά. Ο δρόμος δηλαδή που συνδέει την Αλαγωνία με την Έβεσο, που είναι τα μεγαλύτερα χωριά του Δήμου Καλαμάτα στην πλευρά του Ταϊγέτου, είναι κλειστός, είναι απροσπέλαστος κυριολεκτικά. Μιλάμε για ένα δρόμο που είχε πάλι τα ίδια προβλήματα το 2019. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις που έγιναν φαίνεται πως δεν άντεξαν και πρέπει εκ νέου να γίνουν παρεμβάσεις. Ωστόσο, αυτές οι παρεμβάσεις πρέπει πρώτα να σταματήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και μετά να μπουν συνεργεία, γιατί αντιλαμβάνεσαι, Θάνο, ότι είναι υπερκορεσμένο το έδαφος από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να είναι και επικίνδυνο κάθε παρέμβαση αυτή τη στιγμή. Είναι. Συνεχίζονται τα καιρικά φαινόμενα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρο τον νομό. Να σου πω ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει κηρυχθεί από την προηγούμενη εβδομάδα ουσιαστικά σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης από τον Δήμο Καλαμάτας. Όμως παρόμοια περιστατικά με κατολιστήσεις, καθυζήσεις έχουμε καθημερινά σε ολόκληρο τον νομό, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα και η περιφέρεια Πελοποννήσου να έχει ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο ολόκληρος ο νομός να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλείνοντας να πω ότι συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρο τον νομό Μεσσηνίας, με χαρακτηριστικό τις κατατόπους ισχυρές καταιγίδες αλλά και τους ισχυρές δυτικούς ανέμους, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Η πολιτική προστασία στην προσοχή στους πολίτες να αποφύγουν ειδικά τα μέρη που έχουν επιβαρυνθεί ιδιαίτερα από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις.
Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πολιτική επικαιρότητα, στο Πασόκ αναταράξεις έχουμε στο δρόμο προς το συνέδριό του. Με μια λακωνική αλλά πολιτικά ηχηρή επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τον βουλευτή Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, με αφορμή μια δήλωση που έκανε ο βουλευτής για το ζήτημα των συνεργασιών. Να σημειώσουμε ότι κρατάει την έδρα στη Βουλή ως ανεξάρτητος βουλευτής μετά την διαγραφή του από το Πασόκ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Θάνο. Παρά τις συστάσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΚΟΕΣ πριν δύο μέρες, ότι πλέον θα πρέπει ως μια συμπαγής ομάδα, χωρίς ένθεν κακήθεν απόψεις και θέσεις, να φτάσουν στο συνέδριο του κόμματος στις 27 Μαρτίου, χθες ο βουλευτής Λεζού Παναγιώτης Παρασκευαΐδης στάχθηκε εκτός κόμματος με απόφαση του κ. Ανδρουλάκη, όπως προείπες, καθώς ο βουλευτής, ερωτώμενος σε συνέντευξή του για το ενδεχόμενο συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Παρασκευάδης απάντησε πως θα ήταν η έσχατη λύση και αν ήταν η χώρα να πέσει στα βράχια δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, ακόμα και να συνεργαστούν και με δικτακτορικά καθεστώτα.
Νομίζω ότι ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι αυτό, έτσι.
Ήτανε, γιατί είχαμε και άλλα επεισόδια πριν κάποιες μέρες. Δεν ήταν το μόνο λεκτικό ατόπιο με τον κύριο Παρασκευάδη, αυτό, Θάνο, όπως είπες και εσύ. Εξώσον θυμάμαι, 10 μέρες πριν από το βήμα της Βουλής, έπληξε το εγκόμιο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Αθανασίου, mm-hmm. μιλώντας για κοινό πνεύμα και συνεργασία, δημιουργώντας και τότε ερωτήματα για την επιλογή του βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη. Μην πιο πίσω. Είχε αδειάσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, εντός εισαγωγικών, για το ζήτημα των υποκλοπών και μετά έκανε λόγο για διαστρέβλωση των λεγόμενών του κτλ. Χθες, αμέσως μετά την διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε πως κύριος Ανδρουλάκης, οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου κυρίου Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και οντολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές. Μάλιστα. Το σίγουρο είναι, Θάνο, πως λίγες εβδομάδες πριν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, η απομάκρυνση του βουλευτή Λέσβου είναι ένα ακόμα χτύπημα στην Χαριλάου Τρικούπη, που προσπαθεί να χαμηλώσει τους εσωκομματικούς τόνους και να εκπέμψει μήνυμα ενότητας.
Ευγενία, καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας σε βάρος της ζωής Κωνσταντοπούλου υπέβαλε η κυρία Άννα Καρακίτσου, εργαζόμενη του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας με σύμβαση αορίστου χρόνου από τις 27 Οκτωβρίου του 2023. Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, τι έχει συμβεί?
Τι έχει συμβεί? Η κυρία Καρακίτσου, λοιπόν, λέει πως ως εργαζόμενη στο γραφείο της κυρίας Κωνσταντοπούλου υπέστη ηθική παρενόχληση, εξευτελιστική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας και μη καταβολή δεδουλευμένων από το Μάρτιο του 2025. Μάλιστα, η κυρία Καρακίτσου, Θάνο, ισχυρίζεται στην καταγγελία της ότι η ψυχολογική πίεση που δέχθηκε κατά τη διάρκεια εργασίας της από την κυρία Κωνσταντοπούλου την ανάγκασαν να ζητήσει ψυχολογική υποστήριξη από ειδικό γιατρό. Βεβαίως, με την καταγγελία της ζητάει να λυθεί η σύμβασή της με επαιτειότητα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και να της επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει η εργατική νομοθεσία. Όμως, Θάνο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί, μετά τις καταγγελίες της κυρίας Καρακίτσου προς την κυρία Κωνσταντοπούλου, γνωστοποίησε ότι έχει γίνει αποδέκτης δύο ακόμη επώνυμων καταγγελιών πρώην εργαζομένων στο γραφείο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που την κατηγορούν για πολύμηνη μη καταβολή αποδοχών, επαναλαμβανόμενες προσωπικές επιθέσεις και άσκηση ψυχολογικής βίας. Πριν από λίγο η κυρία Κωνσταντοπούλου...
Απάντησε,
βεβαίως απάντησε. Ανέφερε λοιπόν ότι θα κινηθεί νομικά κατά όσων τη συγκοφαντούν ή αναπαράγουν συγκοφαντίες.
Διαψεύδει λοιπόν αυτά που ισχυρίζεται ακριβώς η κυρία Καρακίτσου. Λοιπόν,
υπάρχουν και μηνύματα, λέει, στα οποία η κυρία Καρακίτσου εκφιάζει την προσωπικότητα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία. Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία της Ελένης Γλίκατζη Αρβελέρ, που έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών και με καθολική αναγνώριση του σπουδαίου επιστημονικού και ακαδημαϊκού της έργου. Ιστορικός και βυζαντινολόγος, υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρίτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόνης στα 700 χρόνια λειτουργίας του εμβληματικού ιδρύματος. Μικρασιατικής καταγωγής, στην λαμπρή πορεία της άνοιξε δρόμους στη γνώση και την παιδεία, με διεθνή απήχηση και βαθιά επίδραση στη σκέψη και τον πολιτισμό. Αδιάκοπη η παρουσία της και στον δημόσιο διάλογο. Τιμήθηκε με πλήθος σημαντικών διακρίσεων στη Γαλλία και την Ελλάδα. Η ίδια είχε μιλήσει στην τηλεόραση της ΕΡΤ για την απορία της.
Γεννήθηκα στο Βύρονα και κάθομαι και πάντα στο Βύρονα.
Δεν φύγατε ποτέ από το Βύρονα?
Ποτέ. Έκανα και την αντίσταση όλη στο Βύρονα. Τέλειωσα το πανεπιστήμιο εδώ και αμέσως έφυγα μετά, τέλος πάντων, για το Παρίσι. Με βοήθησε το ότι ήμουν γυναίκα. Όταν όμως γίνομαι πρίτανης, εκεί γίνονται δύσκολα τα πράγματα. Γίνονται δύσκολα. Γιατί είναι χιλιάδες αυτοί που θέλουν τη θέση αυτή.
Στο Earth News 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου μίλησε για την Αρβελέρ και τη συμβολή της Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
Η Ελένη Αρβελέρ ήταν μια κορυφαία προσωπικότητα από κάθε άποψη. Ήταν η επιστήμον η οποία ανέσυρε το Βυζάντιο, η οποία έφερε το Βυζάντιο στο προσκήνιο. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όμως η Αρβελέρ δεν ήταν μόνο η πολύ σοβαρή και η πολύ κατηρτισμένη επιστήμον. Ήταν δασκάλα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αν σκεφτεί κανείς τους εκατοντάδες μαθητές της, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την επιστήμη, θεραπεύουν την επιστήμη σε όλο τον κόσμο. Ήταν μια προσωπικότητα η οποία δημιούργησε προϋποθέσεις για να την αναφέρει κανείς ως οικουμενική Ελληνίδα.
Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ καθαρό λόγο, πολύ οξία όποτε χρειαζότανε, αλλά και πολύ καλή φίλη. Και φυσικά η κάθε της λέξη ήταν και μια, αν θέλετε, μια συμβουλή, μια καθοδηγητική παρένεση.
Η εξόδιος ακολουθία της Ελένης Γλίκα Τζιαρβελέρ προγραμματίστηκε για την Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στην Μητρόπολη Αθηνών, ενώ θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα. Τις κινήσεις της κυβέρνησης για τη βελτίωση της ζωής των νέων σημειώνει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέκεται ιδιαίτερα στη μείωση της ανεργίας και θυμίζει μέτρα για την στήριξη των εισοδημάτων στους νέους, αλλά και για το στεγαστικό, προαναγγέλλοντας και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού εντός Μαρτίου.
Η αλήθεια είναι ότι το 2019 η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην ανεργία των νέων με ποσοστό σχεδόν 40%. Πού βρισκόμαστε όμως σήμερα? Από το 39,5% που παραλάβαμε το 2019, η ανεργία των νέων έχει πέσει στο 13%. Πλέον είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η ανεργία των νέων έπεσε και μάλιστα σημαντικά. Όλα αυτά όμως δεν σας τα λέω για να πανηγυρίσουμε. Αλλά γιατί κάτι αλλάζει. Εδώ μιλάμε για δουλειές, μιλάμε για περισσότερες δουλειές, μιλάμε για καλύτερους μισθούς, μιλάμε για νέους που επιστρέφουν στην πατρίδα μας. Ξέρω όμως καλά ότι η ακρίβεια και κυρίως το στεγαστικό πιέζουν τους νέους μας. Γι' αυτό και συνεχίζουμε. Επαναλαμβάνω το μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Αρκετοί είμαι σίγουρος ότι είδατε ήδη τη διαφορά στην μισθοδοσία σας. Με προγράμματα όπως το Σπίτι μου 2, που βοηθάει τους νέους να αποκτήσουν πρώτη κατοικία με χαμηλότοπο δάνειο. Με τη νέα αύξηση του πρώτου μισθού, η οποία και θα ανακοινωθεί έως τα τέλη Μαρτίου. Η υπόσχεση παραμένει πάντα η ίδια. Όσο δύσκολη και αν είναι η προσπάθεια, οι νέοι να ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές.
Στον ορίζοντα του κόσμου ξανά, σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Σουηδίας, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ένας 60χρονος άνδρας κατηγορείται ότι εξανάγκασε την σύζυγό του να προβαίνει σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες. Κοντά μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Υπόθεση πελικότης στη Σουηδία.
Στη Σουηδία είχαμε και αντίστοιχο στη Βρετανία πριν από λίγες εβδομάδες. Το πρακτορείο ειδήσεων TTB μετέδωσε ότι οι εγκληματικές πράξεις πιστεύεται ότι διαπράχθηκαν σε διάστημα ετών τόσο σε κατηδίαν όσο και σε διαδικτυακές συναντήσεις. Και να πούμε, Θάνο, ότι η υπόθεση ήρθε στο φως πριν από λίγο καιρό και ο άνδρας βρίσκεται υποκράτηση από τον Οκτώβριο ως ύποπτος για διακεκριμένη μαστροπία. Οι εισαγγελείς μίλησαν δημόσια για πρώτη φορά την Δευτέρα, χθες δηλαδή, σχετικά με το συνολικό αριθμό των ανδρών, που πιστεύεται ότι εμπλέκονται συνολικά 120 άτομα, ενώ η γυναίκα, καταγγέλλοντας την υπόθεση στον τύπο, είπε ότι σε πολλές περιπτώσεις βρισκόταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών και αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μην θυμάται τίποτα, Θάνο.
Τώρα, την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 84 ετών ο αγωνιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δύο φορές υποψήφιος για το χρήσμα των Δημοκρατικών για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέσε Τζάκσον.
Υπήρξε βαπτιστής ιερέας, μεγάλωσε στον φυλετικά διαχωρισμένο νότο των Ηνωμένων Πολιτειών και έγινε στενός συνεργάτης του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το θάνατό του ανακοίνωσε η οικογένειά του και όπως ανέφερε, ο πατέρας μας ήταν ηγέτης που υπηρέτησε όχι μόνο την οικογένεια αλλά και τους καταπιεσμένους, τους άφωνους και τους παραπενλημένους σε όλο τον κόσμο. Η ακλόνητη πίστη του στη δικαιοσύνη και την αγάπη ενθάρρυνε εκατομμύρια ανθρώπους να συνεχίσουν τον αγώνα του.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά.
Αθλητικό δελτίο.
Για την αθλητική επικαιρότητα μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξεκίνησε στο Ηράκλειο το Final 8 του μπάσκετ. Είναι οι τελικοί καλύτερες 8 ελληνικές ομάδες του μπάσκετ. Πρώτος αγώνας ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Μαρούσι Άρης 87-80. Και σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άρη στις δύο σπορτς. Θα βλέπουμε όλα τα παιχνίδια και τα σημεία καταβριανά μέχρι τον τελικό του Σαββάτου. Και πολύ γρήγορα υπάρχει και ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα στην Αυστρία. Ναι. Καθώς υπάρχει ένα μίνι σκανδάλο, ανακαλύφθηκε στην ομάδα Αλτάχ, αυστριακή γυναική ομάδα, ότι υπήρχαν κάμερες στα αποδυτήρια και μάλιστα βίντεο είχαν κυκλοφορήσει στα social. Βρήκανε τον ένοχο, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι συγχρονισμένες οι κοπέλες, πάνω από 40 βίντεο με αθλήτριες στα αποδυτήρια του γηπέδου κυκλοφόρησαν
και που λέει τι κάνει από εδώ και από εκεί.
Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr, ακολουθεί η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με τους Δημήτρη Φαναριώτη, Βαγγέλη Σαρή και Θάνος Χιαφάκα.